Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit Handelinge hoofstuk 19. Handelinge hoofstuk 19. Paulus was 'n hele ruk lank in Efese aan die werk. Meer as 2 jaar was hy daar aan die werk. En hy het nog 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Hy het daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Nou die saal van Tyrannus se oorblyfsels kan jy nog in Efese sien. Ons gaan van vers 11 af lees. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn. En die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het het ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof, Skefa, wat het gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en die Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelowe geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silvermunstukke werd was. So die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Ons lees tot hier vers 11 en vers 20. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Vers 20. So die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Liewe broeders en susters, kinders, ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die invloed van boeke en 'n mens kan nie anders as om dan uit hierdie gedeelte uit te kom by die woord van die Here nie, soos wat vers 20 dit sê, so die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. In artikels 2 tot 7 van die Nederlandse geloofsbelydenis word oor die Here se woord vir ons geleer, wat ons ook bely. Ek gaan dit nie alles lees nie, trouwens, ek gaan net baie kort die opskrifte lees. En dan vra ek, as jy nou van hier af huis toe gaan en weer 'n bietjie oor die preek wil nadink, gaan lees wat ons bely oor die Here se woord. In artikel 2 handel ons oor die middele waardeur ons God ken. Ons bely daar's 2 openbaringe. Die algemene openbaring, die natuur, en die besondere openbaring, die skriftuur, die Bybel, waarvan die Bybel dan die duidelikste is. Dan artikel 3 handel oor die geskrewe woord van God, dat God die heilige mense deur die Heilige Gees gedrywe het, soos wat Petrus sê, en dat hierdie skrif deur God geïnspireer is, so dis God se woord, nie mense woord nie. Artikel 4 handel oor die onderskeid tussen die kanonieke en die apokriewe boeke. Die kanonieke boeke is die wat ons in die Bybel het, die woordjie kanon, is oorspronkelijk 'n riet, wat as 'n maatstaf of 'n maatstok gebruik is, om te standaardiseer, wat dan 'n riglyn vir maat is gegee. Kanoniek, die boeke wat die Here deur sy gees bepaal het, in die Bybel moet wees, sodat ons die riglyne van sy woord daaruit kry. Die gesag van die Bybel, die gesag van die woord, lê nie in mense nie, maar in die woord self, En dis die Heilige Gees wat in ons hart getuig dat hulle van God kom. Die verskil tussen die kanoniek en apokriewe boeke kan julle lees. Artikel 7 is baie belangrik, die volkomenheid van die skrif. Ons het nie nog goed nodig om tot saligheid te kom, as net die Bybel nie. Die Bybel is volkome. Liewe broeder en suster, die pen is magtiger as die swaard. Dis 'n bekende spreekwoord in die Afrikaanse taal. Nou dit beteken nie dat 'n pen 'n beter wapen is as wat 'n swaard is nie, maar dis 'n vergelyking. 'N spreekwoord waarmee eintlik vir ons gesê word woorde is sterker as geweld. Want jy kan iemand wat die woorde praat, kan jy doodmaak. Maar jy kan sy woorde nie vernietig nie. Dit is presies wat met ons saligmaker, Jesus Christus, gebeur het. Hulle het hom doodgemaak. Maar sy woorde weer klink nog, tot vandag toe. Meer as 2 eeuwe. 2 millenniums, excuse. 2000 jaar. Tot vandag. Jy kan die boodskapper doodmaak, maar jy kan nie die boodskap doodmaak nie. Daarmee sê ons ook dat boeke baie belangrik is. Boeke is die geskrewe woord. En van boeke weet ons studente baie, van diktate, van goed wat jylle kry, wat geskryf is, en op die elektroniese media kry, en op jy foon die kry. En die invloed van hierdie geskrewe woord is baie belangrik, en ons mag dit nooit onderskat nie. Dis positief en negatief, die invloed van die geskrewe woord. En as ek nou van die geskrewe woord praat, dan bedoel ek elke keer daarmee ook die elektroniese weergawes daarvan. Ook dit wat jy op jou foon lees. Boeke is so algemeen dat daar miljoene der miljoene boeke in die hele wêreld bestaan. En elkeen van ons, of jy nou student is of nie, of jy skoolkind is, wat ook vanoggend hier 'n paar van is, kry jy omtrent elke dag met 'n boek in een of ander vorm te doen. Of dit 'n koerant is wat jy in die hand het, of iets wat jy lees, of 'n boodskap wat jy op 'n selfoon, wat dit mag wees, ook kry. Baie van ons word beïnvloed deur die boeke wat ons lees. En as jy nou na Prediker toe gaan en jy gaan lees hoofstuk 12 vers 12, dan staan daar aan baie boeke maak kom daar geen einde nie. In die nuwer vertaling word dit vir ons so geskrywe. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van boeke nie. Dit hou maar aan en aan. Mense, ek en jy, bly ons lewe lank besig met boeke. In Efese, waar Paulus in hierdie tyd waarvan ons gelees het was, was daar ook 'n biblioteek gewees, die Celsius biblioteek. Na berekening en oorlewering word daar van ons vandag gesê, dat daar meer as 70.000 perkamentrolle boeke van daardie tyd in daardie biblioteek was. Baie van hierdie boeke het ook oor verkeerde dinge gehandel. Dit het ook gehandel oor dinge wat byvoorbeeld by die tempel van Diana plaasgevind het, tempelprostitusie. Dit het gehandel oor duiwelskunste. En hierdie boekery is ook deur die seuns van Skefa as 'n bron gebruik vir die werk wat hulle gedoen het, die towerkunste wat hulle gebruik het. Hierdie seuns het 'n towerformule gebruik en so het hulle sogenaamd geeste uit mense uitgedryf. En nou is Paulus besig in hierdie gedeelte wat ons gelees het om in Efese te werk. Hy preek in Efese, hy was alreeds 2 jaar besig en sy werk was ryklik geseën. En toe is daar nog 3 maande wat bykom. Talle heidene het tot bekering gekom en die evangelie van Jesus Christus is versprei. Die woord van die Here is verkondig en het versprei. En dan lees ons in vers 11 en 12 dat die Here Paulus se prediking baie keer met wonderwerke bevestig het. Kyk nou, dit gaan nie in die eerste plek oor die wonderwerke. Vir baie mense het dit oor die wonderwerke gegaan en dan as die woordverkondiging, die prediking kom, was daar baie wat hom eintlik daaroor verwyd het. Sommige wat geskree het Hosanna en ander wat geskree het kruisig hom. Maar die Here bevestig hierdie prediking met die wonderwerke. Op sommige van die mense het die wonderwerke groter indruk gemaak as wat die woordverkondiging gedoen het. Hulle beskou Paulus se prediking as 'n soort towerformule wat hulle kan gebruik om siekes gesond te maak of om duivels uit te dryf. En nou weet ons dat die mense in daardie tyd ook maar baie bygelowig was. As die keiser byvoorbeeld vir hulle gesê het dat hulle hom moet aanbid, dan het hulle die keiser verering laat plaasvind. En dan lees ons, die toorkuns was 'n alledaagse verskyning in daardie tyd gewees. Ons lees in die Bybel byvoorbeeld van die towenaar Simon in Samaria. Hierdie towenaars was baie behendig in oorverblindery. Hulle was toegerus met treffende besweringsformules. En so het hulle dan van die lidmate van daardie tyd mense bedrieg. Daar was oorverblindery en allerlei dinge wat met suggestie gepaard gegaan het om mense dan sogenaamd te sou genees. En baie keer was dit 'n tydelike genesing gewees. En ons lees dat daar in Efese 'n groot getal van hierdie mense was. En 'n groot aantal boeke wat daar was oor hierdie towerkunste. Ons gaan net nou weer daarop terugkom. En dan staan hier 'n baie tragiese ding. Vers 14. Dit was die sewe seuns van 'n Joodse priesterhoof, Skefa, wat dit gedoen het. 'n Joodse priesterhoof, 'n owerpriester, 'n hoofpriester, 'n hoofpriester, soos wat ons dit ken in vandag se taal. Wat het 'n hoofpriester gedoen? Hy was die een wat eenmal 'n jaar in die Ou Testamentiese tyd in die Allerheiligste ingegaan het. Hy was die een wat eenmal 'n jaar alleen vir die volk se sondes in die Allerheiligste ingegaan en daar geoffer het. En die skokkende is dat het sy seuns is. Dat het sewe Joodse seuns was. Uit die stam van Levi. Hulle het die Ou Testamentiese teken van die verbond, die besnydenis, die het hulle gedra. Aan hulle opvoeding het daar, kan 'n mens dink, seker min geskort. Hulle het opgegroei in die vrese van die Here. Ja, hulle het seker die Ou Testament geken. Ook die dele in die Ou Testament waar die Here waarsku teen hierdie gruwelike duiwelskunste. Maar hulle het nie voor die woord van die Here gebuig nie. Glad nie voor die woord van die Here enigsins gebuig en daarna geluister nie. Hulle het die Here se woord vervuil gewin gebruik en ook om winste daaruit te maak. Nou kan ons sê 'n priester, 'n hoofpriester se kinders. Daar sit ook vir ons iets van 'n waarskuwing in. Al is jy die dominee, kan jy so besig raak met jou werk, dat jy jou godsdiens, persoonlike godsdiens, jou kinders kan afskeep. 'N waarskuwing vir ouers, waarskuwing vir studente, waarskuwing vir skoolkinders. Ek kan so besig raak met ander dinge, dat ek die belangrike goed in my lewe afskeep. Kom ons gaan terug na hierdie seuns van Skefa. Hulle het van Paulus se optrede gehoor. Dit was nie sy prediking van die evangelie van Christus wat hulle aangegryp het nie, het ons reeds gesê. Hulle was geïnteresseerd in sy wonderdade en hoe hy dit doen. In sy merkwaardige vermoë om duivels uit te dryf en siektes te genees. Daaroor was hulle nieuwsgierig. En hulle besluit om nader ondersoek te gaan instel na Paulus se werksmetode. Moontlik kan hulle 'n wenk of twee optel. Daarom hou hulle Paulus vir 'n tyd lank dop. Hulle sien hoe hy gevalle van besetenheid en siekte genees. En hy doen dit in die naam van Jesus Christus. En uiteindelik besluit hierdie seuns van Skefa om hierdie formule, kom ons noem dit so, van Paulus te gaan gebruik. En dan lees ons in vers 13, wat gaan doen hulle? Hulle sê, ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Om so krag aan hulle towerformules te gee, misbruik hulle die naam van Jesus Christus, die koning van die konings. Dit word vir hulle bloot 'n formule. Misbruik die naam van Jesus Christus. Maar nou wat lees ons verder in die deel, wat baie belangrik is? Ten spyte van hierdie towenaars, het die Here vir Paulus daar in Efese gebruik. Baie van die Efesiërs is deur sy prediking aangegryp. Baie van hulle het tot geloof gekom. Hulle reageer anders as wat die sewe seuns van Skefa sou verwag. En dan lees ons in vers 17 hierdie woorde. Hulle vrees het hulle almal oorval en hulle die naam van die Here Jesus geprys. Hulle besef van hulle dat hulle verkeerde pad loop. Hulle besef dat van hierdie duivelse boeke besig is om hulle te beïnvloed. Dat daar 'n slegte invloed op hulle lewens kan wees. En daarom kom hulle tot bekering en die dade volg, hulle draai weg en uiteindelik die verbranding van daardie boeke. Gaan lees bietjie hoeveel van daai boeke is verbrand. Daar staan daar soveel boeke verbrand as wat jy met 50.000 silwerstukke kan koop. Nou in die direkte vertaling word baie keer die woord denarius of denarii meervoud gebruik. Dit is 'n silwermuntstuk se naam en daardie silwermuntstuk is of was gelyk aan die dagloon van 'n dagarbeider, dagloner. Kom ons sê vandag is die dagloon R150. En nou kan jy dit met 50.000 vermenigvuldig. En jy kom amper by 5-6 miljoen rand uit. Se boeke wat gebring is om verbrand te word. Sien jy die geweldige krag van die Here se woord? Daarom staan dit in vers 20. So die Here se woord, het die woord van die Here sy krag getoon. Dat daar 50.000 silwer muntstukke se boeke gebring word en dit word verbrand. Hulle het wyslik geoordeel, ons moet nie hierdie boeke weggee nie, ons moet dit nie verander gee nie, want dan word ander daardeur beïnvloed. Ons moet hierdie skadelike onkruid van die boeke uitroei. En dit alles as gevolg van die verkondiging van die evangelie. Weet jy, liewe broeder en suster, hierdie voorbeeld van soveel jaar gelede, is vandag nog net so aktueel vir my en jou. Ons weet, dat die wêreld vandag nog oorstroom word, deur boeke, en leesstof, deur publikasies, waar hy dieselfde verkeerde invloede vandag nog op ons neerreen. Kyk maar na die tydskrifte en kyk maar na die boeke op die rakke in boekwinkels en in kafees. Kyk maar na koerante. Kyk maar wat jy op TV sien. Kyk maar wat jy op jou selfoon kan aflaai. Kyk maar na die pornografie, wat oral tydig en ontydig onder mense se neuse rondgeswaai word. 'Negatiewe invloed van sommige boeke. Daar's 'n interessante gebruik waarvan die buitebybelse bronne ons vertel. In die antieke tye het dit soms gebeur dat 'n volk ontevrede geraak het met die regering van 'n koning. En dan wou hulle hom om die lewe bring. En een van die maniere wat gebruik is, was om 'n soort gif in van daardie boekrolle te sit en vir die koning nou 'n geskenk te stuur. Fyn gifpoeier. En as die koning nou daardie boek sou lees, dan het hy daardie fyn gifpoeier ingeasem. En het hy onwetend die giftige walms ingekry en van hulle het gesterf. Niks niets onder die son nie. En vandag se tyd hoor ons van tyd tot tyd dat daar aan iemand 'n briefbom gestuur word. Jy dink is 'n pakkie wat vir jou kom, maak hom oop en die bom ontplof. Wat sê hierdie gebruik vir ons? Net so is daar vandag in baie boeke 'n gif se walms wat ons inasem. En daardie walms vergiftig ons verstand en ons harte, ons menswees. Hulle besoedel ons verbeelding, hulle bevlek ons siele, hulle verlam ons wil en verlei ons wat het lees tot sondes. Pornografie is daarvan 'n baie goeie voorbeeld. Jy moenie dink dat pornografie iets is wat net elders voorkom nie. Of dalk net in tronke voorkom nie. Pornografie is ook op hierdie kampus lewendig aan die gang. En het word elke keer makliker en makliker as jy met jou selfoon kan sit. Selfs tussen 'n klomp mense en niemand weet jy is eintlik besig met pornografie nie. Dis nie net mans nie. Ook jong dames. Soos wat blyk uit twee studies wat op hierdie kampus gedoen is. Jare wat gelede. Ernstig. Ons ken dit. Die redakteurs of van die redakteurs, ons moet nie veralgemeen nie, sê, dit is wat die lesers wil hê en as ons dit nie vir hulle gee nie, dan verkoop ons tydskrif nie. Anders sal vir jou sê, kuns word deur hierdie vieslikhede gepropageer. Dis kuns. Vloek en laster is kuns. Wat by feeste oral in ons land en ook by die aardklopfees wat hier plaasvind voorkom. Weet jy wat sê die Here vir ons in die brief aan die Efesiërs hoofstuk 5 vers 12? Nou interessant, Paulus se brief aan die Efesiërs en hierdie deel waarin Efese werk, leer hy dieselfde. Hy sê hy waarsku ons teen die dinge wat te skandelik is om selfs net te noem. Ons mag nie eens aan daardie mense se klere raak nie. Hoeveel te meer is dit nie as ons dink hoe dit vandag in die wêreld beskikbaar is nie. Moenie eens daaraan dink nie. Ek dink ons het daaroor genoeg gesê. Nou gaan ons na vers 20 toe. So die woord van die Here sy krag getoon. Mense hoor en doen. Wat het hulle gedoen? Hulle het gehoorsaam en daardie klomp boeke gaan verbrand. En hulle het die naam van die Here geprys en die woord van die Here het al hoe verder versprei. Christus sê, wat baat het jou dat jy die hele wêreld win, maar jou siel ly skade. En nou is die wonderlike. Jy weet jy, liewe broer en suster, dat die woord van die Here is die enigste boek in hierdie hele wêreld, die enigste boek wat ooit verskyn het. Eintlik 'n biblioteek van boeke, soos wat julle weet. En die enigste een wat ooit sal verskyn, wat ek en jy sonder kritiek kan lees. Een van ons professore vir ons geleer. Alle ander boeke, hoe goed of wat hulle mag wees, lees jy met kritiek, behalwe die Bybel. En nou lees ons in Hebreërs hoofstuk 4. As ons oor die woord van die Here lees, dan staan daar, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as 'n enige swaard met twee snykante en dring deur, selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Wat sê Hebreërs 4? En ek gaan nou nie vanoggend handel oor die verskil tussen siel en gees, gewrigte en murg, bedoelings en die gedagtes van die hart nie. Kom ons kyk wat leer die Here vir ons hier in Hebreërs 4 onder andere oor die Bybel. Drie goed. Die woord van God is lewend. Die oorspronklike woord kry jy iets daarvan dat hy asemhaal. So die woord van die Here haal asem. Want onthou die woord het vlees geword en onder my en jou kom woon. Dan staan hier is lewend en kragtig. Die woord wat hier vir kragtig gebruik word is die woord waarvan ons woord energie vandaan kom. Die woord van die Here is lewend en energiek, kragtig. So die woord van die Here sy krag getoon. Ons kan dit ook vertaal met effektief. Lydenskrif volkome, want sy gesag kom van die Here af. En die derde plek, hy skerper as 'n swaard met twee snykante. Jy het verskillende tipe swaarde gekry. Jy het 'n steekswaard gekry wat 'n skerp punt gehad het. Jy het 'n kapswaard gekry wat 'n kort lem gehad het waarmee jy kon kap. Dan het jy 'n swaard gehad met twee snykante wat jy in die vorentoe gebruik en in die agtertoe gebruik kan gebruik want al twee kante van sy lem was skerp. Dit was die spesiale swaard, spesiale wapen van die spesiale soldaat. So is die woord van die Here. Wat het Paulus vir ons geleer in die wapenrusting van God? Wat is ons wapen? Die swaard van die gees is die woord van die Here. En nou is die vraag, liewe broeder en suster, twee vrae. Eersteen, gaan kyk wat is op jou boekrak. Gaan kyk of jou Bybel daar is. Dan haal jy hom daar uit en jy sit hom langs jou bed op die bedkassie neer, so dat jy hom elke oggend en elke aand kan gebruik, jou swaard kan gebruik. En die tweede vraag, daar die baie bekende Psalm 119 vers 9, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? En dan geld dit nou nie meer, kan ek nie sê dit geld nie meer vir my nie, want ek is nie meer jong nie. Vir die jong mens in besonder, maar vir elkeen van ons wat hier sit, hoe kan jy jou lewe skoon hou? Hoe kan jy 'n dankbaarheidslewe lei vir die verlossing in Jesus Christus? Dood eenvoudig, hou jou aan die woord van die Here. Nie ingewikkelde voorskrif nie, nie iets waaroor jy moet gaan redeneer met mekaar nie, nie iets waaroor jy moet argumenteer nie, nie iets wat ek en jy nie kan verstaan nie, nie iets wat kinders nie kan begryp nie. Dood eenvoudig. Hou jou aan die woord van die Here. Dit is jou swaard, die swaard van die gees. Dit is waarmee jy jou verdedig teen die aanslae van die Satan wat met hierdie tipe lektuur op jou lewe kom. Dis die positiewe. Hou jou aan die woord van die Here. Vat die ander goed weg. Haal dit af van jou selfoon. Verbrand van daardie pornografiese goed as jy dit het, sodat ander dit nie ook nog in die hande kry. En hou jou aan die woord van die Here. Regte boeke is soos goeie vriende. die boek van alle boeke, die skrif, wys jou die pad tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Amen.